Máte-li Boží slovo, máte-li Bibli, tak si můžete nalistovat Matoušovo evangelium. 22. kapitolu, podobenství o hostině a podobenství o svatebním šatě. Tak tedy Matouš, 22. kapitola, a jsou to verše 1. až 14. Ve jménu Páně slyšme. A Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčci a krmní dobytek je poražen, všechno je připraveno. Pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli. Jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stírali a zabili je. Se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Dám vám na úvod takovou otázku řečnickou. Nemusíte na ní odpovídat. Stalo se vám někdy, že vás pozval předseda vlády na speciální večeři? Nebo prezident? Aleš je jediný, komu se toho pozvání dostalo. A šel jsi tam? Vidíš to, šel jsi tam. Když jsem to četl a když jsem se nad tím zamýšlel, tak mě to napadlo. Kdyby mě pozval současný prezident na hostinu. Jestli bych tam šel, nebo jestli bych tam nešel. Nemusela by to být svatební hostina, jeho syna nebo jeho dcery, ale hostina. Protože tím, jak vlastně na to pozvání člověk odpovídá, tak vyjadřuje i svůj postoj k tomu hostiteli. A vím, že to je, není to úplně přirovnání, které je na místě, protože tady čteme, tady nám to podobenství popisuje něco naprosto jiného a něco úžasného, něco, bych řekl, nádherného, kdy král připravil svatební hostinu pro svého syna a vlastně je tam několik pozvání na tu hostinu. A ti pozvaní hosté tím pozváním pohrdli a šli si po svých všedních záležitostech. Je to vlastně z pohledu i etiky, je to nehoráznost. Každého by přece potěšilo nebo by mu polichotilo, kdyby nás král pozval, poctil tímto pozváním, kdyby nás tam pozval. A pro chování těch lidí, kteří byli pozvaní a nepřišli, je snad možná jenom jediné vysvětlení, že ten král jim byl lhostejný, že jim na něm vůbec nezáleželo. Ignorovali jeho vládu, jeho důstojnost, jeho přízeň. Vůbec jim nepřišlo na mysl, že by tím, tou svou účastí také projevili svoji úctu. Že by se s ním chtěli setkat. Že to je někdo tak výjimečný, že by se s ním chtěli setkat. A ty události líčené v tomto podobenství odpovídají tak trošku i těm židovským zvykům tehdejší doby. U pozvání na velkou slavnost, například na svatbu, nebyl stanoven přesný čas. Konkrétní pozvání se skazovalo až v okamžiku, když byly dokončeny všechny přípravy. Potom hostitel znovu vyslal posly, aby jim vyřídil to konečné pozvání. A myslím si, že není těžké si domyslet a dosadit si na to místo hostitele toho, koho se to týká, našeho milovaného nebeského Otce. My víme z písma, že Bůh si vybral svůj lid. Rovněž víme také, že od začátku lidských dějin lidé nepřikládali tomu pozvání Stvořitele ke společenství s ním ten zásadní, základní význam. A Izraelci prožili díky mocným božím zásahům obrovské požehnání. Izraelci byli vysvobozeni z egyptského otroctví. Zažili 10 egyptských ran, kdy bylo jasné, že Bůh se oslavil. Prošli rudým mořem, suchou nohou, když pán Bůh rozdělil moře. Zachránil je před pronásledovateli z egyptské armády. To přece jsou obrovské zázraky. A Bůh se jim na poušti staral o všechno, co potřebovali k životu. Dával jim vítězství nad nepřáteli, vedl je bezpečně v podobě oblakového sloupu k cíli zaslíbené zemi. Denně prožívali boží dobrotivost a starost, přesto mnohokrát a stále znovu mnohokrát pohrdali jeho vedením a odvraceli se k modlám. Dokonce, i když pán Bůh poslal na svět svého jediného syna, aby svou obětí na kříži položil most nad tou nepřeklenutelnou propastí, která oddělovala člověka od pána Boha skrze lidský hřích, ignorovali jeho pozvání k radosti a šli si za svou zábavou. Šli si za svými kšefty, za svými představami a za svými touhami. A pán Bůh posílal své posly, kteří zvali. A ti poslové, proroci, evangelisté, ti poslové byli neustále vystavováni pronásledování, trpěli, byli vězněni. A i dnes musí ti, kteří vyznávají Pána Ježíše Krista jako jediného zachránce, počítat s pohrdáním a odmítáním. A možná není zase tak daleka doba, kdy ti, kteří se budou chtít pevně držet Krista a pevně držet evangelia, budou opět vězněni, opět pronásledováni a opět budou trpět. Protože tahle společnost celosvětově spěje k něčemu jinému, než to, co značí respektování a podřízení se Boží vůli. Copak to není problém? Mnoha lidí naší současnosti, kteří mají vůči Bohu a králi nějaké výhrady? Nechtějí uznat Stvořitele jako svého pána, jako toho, který má nárok, který má naprostý nárok na jejich život a který jim také ale nabízí vztah svého společenství lásky. všechno ostatní je pro ně důležitější. Žel i pro ty, kteří Pána Ježíše Krista poznali a vyznali. Je pro ně dnes jejich osobní rozhodnutí důležitější než podřízení se Boží vůli. A nepostřehli a nevnímají, že tak promarňují nabídku k opravdové radosti, když pohrdají tím Božím pozváním na hostinu. Proč ti pozvaní, které hostitel pozval na svatební hostinu, reagují tak, jak reagují? Nechtěli přijít, zní jednoznačné vysvětlení na to první pozvání. To neznamená, že nemohli přijít. Mohli, ale nechtěli. Můj tatínek mi vždycky říkal, jo kamaráde, když jsem měl něco udělat, tak on říkal, když se nechce, to je horší, než když se nemůže. Každý člověk má svobodu se rozhodovat a zároveň za tu svobodu nese vlastní odpovědnost. Když budete číst Matoušovo evangelium, kázání nahoře, 7. kapitola, je tam napsáno řeč o úzké bráně a úzké cestě, která představuje rozhodnutí pro Krista. A na té bráně možná, nevím, jako by bylo napsáno, vejděte nebo pojďte. Člověk může vejít, když chce, tak tam může vejít. Nikdo mu v tom nebude bránit. Jakmile člověk učiní to rozhodnutí, vykročí do obecenství s Pánem Ježíšem Kristem, ocitá se na cestě víry a pronásledování. Tak to prostě je. Jeden příklad, trošku, nevím, jestli to je úplně ilustrace, která možná ilustruje tu lidskou hloupost. Před několika lety se psalo v novinách o mladíkovi, který se sám připravil o milionové dědictví. Jak to učinil? No, on měl dva strýčky a ti dva strýčkové se odstěhovali do Ameriky a tam začali podnikat. A dařilo se jim a jeden z těch strýčků zemřel. A ten druhý zdědil veškerý majetek toho svého bratra. A potom, když zemřel i ten druhý strýček, tak všechno odkázal tomu mladíkovi, který byl synovcem a žil v Evropě. A ten mladík dostal doporučený dopis z Ameriky s touto dobrou zprávou a on ho odmítl převzít, protože ten dopis nebyl správně ofrankovaný. To znamená, že by, kdyby si ho chtěl převzít, musel doplatit poštovné. A on řekl, nic platit nebudu, nechci. A tak se ten dopis vrátil zpátky k tomu asi notáři nebo advokátovi, který to vyřizoval, a tam bylo napsáno, adresát odmítá zásilku převzít. A protože ten jeho strýček už neměl žádné jiné příbuzné, tak veškerý ten majetek propadl státu. Uplynulo několik let, v tom článku se píše, že 30, a ten synovec, ten dědic, se nakonec dozvěděl, co v tom dopise bylo. Pokoušel se to dědictví získat. Ale bylo pozdě. Všechno bylo promlčeno a nepomohl nic, ani nářek, ani pláč, ani hrozby, ani žaloby. Jak si asi musel rvát vlasy pro svou krátkozrakost? Jak si asi budou rvát vlasy lidé, kteří slyšeli pozvání na hostinu a odmítli přijít? Kdo odmítá Boží nabídku k odpuštění, neví, o co se připravuje. Pán Ježíš říká, co čeká toho, kdo nepřijde na svatbu syna. Čeká ho soud. I zde při tomto pozvání jednou může být pozdě k tomu, abych to pozvání přijal. Protože volání k víře je zároveň Boží nabídkou života do mého života. Pravého života do mého života. Jak to, že člověku stačí tak málo ke spokojenosti? Mnoha lidem stačí tak strašně málo. Stačí jim, když mají statisíce a miliony na účtě, stačí jim, když mají dům za několik milionů, stačí, když mají auto, poslední model mobilu, já nevím čeho všeho, jezdí si kam chtějí. To stačí ke spokojenému životu. A najednou mu zjistí rakovinu slinivky a do 14 dnů ten člověk není. K čemu to všechno je? K čemu mu to všechno bylo, když nemá život? Pamatujete si, když se dělali evangelizace, tak tam byl takový komiks, obrázek, nevím, už si to nepamatuju, nebo nevím, jak to nazvat, ale bylo tam vždycky vyfoceno malé dítě a bylo tam napsáno příliš malý. Pak tam bylo větší dítě, příliš, ne zaměstnaný, ale prostě hodně učení a všeho. Pak tam bylo něco dalšího, ve 14 moc roztěkaný, v dalším věku, v 21 příliš zamilovaný, v dalším věku příliš mnoho práce, mnoho dětí, v práci, kariéra, bla, 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 a tak dále, a tak dále. A nakonec tam bylo napsáno, když už to byl takový stařeček, příliš starý na to, aby hledal Boha. Přemýšlet o Bohu, až člověk zemře, je pozdě. Jaký důvod má asi král, ten pán pánů, aby nás zval na hostinu? Aby zval ty hosty na svatební hostinu svého syna. Stojíme mu za to, aby nás chtěl mít u sebe jako hosty? V tom je ta krása toho podobenství a toho příběhu. To pozvání ukazuje na neskutečnou, nádhernou, úžasnou Boží milost. Na naprosto nezaslouženou přízeň, která se člověku dostává. A považte, on je nezve. On nás nezve jen jednou. Přichází k nám i po druhé. Přicházel k nám i po třetí. Ke mně přicházel po 65. aby mě pozval, než jsem řekl ano, pane. Možná to těm pozvaným nevyhovovalo časově, přišlo to ve špatnou dobu, považovali něco jiného za důležitějšího, ale když vás někdo pozve, když řeknu, Pavle, přijď k nám na večeři, a Pavel řekne, buď to ano, přijdu, anebo řekne, ne, nepřijdu. Není tam nic mezi tím. Nemáte jak jinak reagovat. Nelze v tom zůstat pasivní nebo neutrální. Snad, někdy, možná. Někdy znamená nikdy. To odmítnutí ani nemusí být vyjádřeno slovy, protože stejný účinek má i pouhé ignorování toho pozvání. Stejně tak je tomu i s Božím pozváním ke kříži. Kdo je stále potlačuje výmluvami, ocitá se v nebezpečí, že ten jeho postoj přejde jednoho dne. Buď to k naprosté lhostejnosti, anebo k otevřené spouře vůči Bohu. A když to svědomí začne hryzat příliš silně, je třeba umlčet ty, kteří ukazují na cestu, kterou se člověku nechce jít. No a tak, když vám někdo vykládá o Pánu Bohu, tak ho seřvete, pošlete ho, kam slunce nesvítí.
Nebo mu dáte přes hubu?
Nebo ho udáte, že vás stolkuje? To je důvod, proč byli v Izraeli proroci a později křesťané pronásledování a usmrcování. Je to veliká tragédie, když člověk vsadí všechno na kartu té světské pomíjivosti, když všechny své síly a svůj čas obětuje pro kariéru na jedné straně, na druhé straně pro zábavu. Když chodím do práce, tak si musím zase na druhé straně něco užít. Užít si ten život. Ale to přece nepřináší žádoucí naplnění života. A to zaneprázdnění kolikrát přehluší boží volání pravé radosti. Ti, kdo to pozvání odmítli, neujdou soudu. Oni si to možná myslí, ale neujdou soudu. Ten boží soud na Izrael přišel v podobě, jak někteří vykládají, někteří vykladači, jak tam je napsáno, že ten král vzal tu svoji armádu, udeřil, vyhubil a vypálil to město. Tak někdy, někteří říkají, že to bylo vlastně zničení Jeruzaléma v roce 70 našeho letopočtu. Nevím. Ale vím, že k tomu došlo. Že Jeruzalém byl v roce 70 zničen. A tak král nakonec posílá ty služebníky po třetí. Tentokrát byli pozvaní lidé, říkal, vyjděte na rozcestí. To znamená, vyjděte mezi ploty, vyjděte za humna, vyjděte za hranice města, na ulice a pozvěte lidi z venkova, pozvěte z jiných končin. Když ti moji, které jsem pozval jako první, odmítli. Čím se ti to možná bezdomovci lišili od lidí, kteří byli pozvaní poprvé? Možná se tolik nezabývali sami sebou, možná ještě přemýšleli o smyslu svého života, ale my čteme, že i zde byli zlí, i dobří, že tam byli slušní a že tam byli i hulváti, možná násilníci, možná prostitutky, možná zloději, možná vrazi. Nikdo z nich na to pozvání neměl nárok. Bylo to pro ně určitě překvapení. Určitě se zastavili a žasli, kdo je zve na svatební hostinu. Nikdo z nich s tím asi nepočítal. A věděli, že si to nezaslouží. Nebyl právě v tom důvod, proč to pozvání přijali? Že uviděli tu velikost toho pozvání? Že uviděli, co za tím pozváním vlastně, co za tím je? Jak veliká láska, jak veliká milost. V evangelích čteme často, že různí podivíni, odstrčení, nemocní, celníci, prostitutky přicházejí k Pánu Ježíši Kristu. A ti, kdo byli ve vlastních očích spravedliví, to nepovažovali za potřebné. Proč bychom tam chodili? Vždyť my jsme učení, my známe zákon, my víme, co musíme a co nesmíme, my to nepotřebujeme. Správný postoj k Pánu Ježíši Kristu zaujme jen ten, kdo pochopí, že v něm je nabídka boží lásky. Takový se dívá sám na sebe a vidí, že si nic nezaslouží. Nic. Vidí své špinavé šaty, vidí cáry. Je mu jasné, že se tak nemůže ukázat před králem. A všichni, kdo vírou v Ježíšovo odpuštění přijali pozvání, sedí spolu u jednoho stolu najednou, u královské tabule. Sedí tam žebráci, sedí tam prostitutky, sedí tam podvodníci, sedí tam celníci a další bychom mohli pokračovat. Sedí tam i nenápadní a vážení lidé, kteří ve svém životě jednali slušně. Všichni tam sedí spolu a pohleďte, co tam na nich vidíme. Podívejte se, jak oni se milují. Žebrák miluje obchodníka. Bankéř miluje prostitutku. Nikdo neohrnuje nos. Pohleďte na to, jak se milují. Všichni, kdo přijali pozvání, v pokání se obrátili ke spasiteli s touhou žít k jeho slávě. A tak tam sedí, hodují a přichází král. Královská hostina vrcholí. Přichází hostitel, přichází ten, který pozval. Smyslem toho pozvání je také vidět toho krále na vlastní oči. Jednou uvidíme Pána Ježíše Krista takového, jaký je. Už tam nebudou slzy, nemoci, smrt nebude mít žádnou moc, nebude žádné utrpení ani žádná nespravedlnost. A bude to trvat věčně. Dokážete si to představit? Já moc ne, ale bude to. Bude to, protože to říká Pán Bůh, protože to je zapsáno v Bibli a Bible je Boží slovo od A až do Z. Bude to tak. A my toho můžeme být účastní na věky věků. Jenže ten příběh tady nabíhá trošku do takového dramatického zvratu. Ono nestačí jenom přijmout pozvání na hostinu, ale je nutné být na té hostině také náležitě ustrojený. Podobenství o svatebním šatu. Král spatří někoho, kdo se pokoušel dostat na tu hostinu a ten svatební šat neměl. Příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? Je zajímavé, že ten oslovený o něm měl. Neměl, co by řekl. Neměl nic na svoji obhajobu. Protože věděl, že ta slova, která ten král pronesl, jsou na místě. Věděl, že král má pravdu. Je ostuda přijít tam ve špinavých hadrech. Ten, který šel na svatební hostinu bez slavnostního oděvu, měl možná za to, že to nějak zvládne podle svého, že se to nějak zaonačí, že někde se za někoho schová, že to nějak projde. Žijeme v době, která si říká demokratická. Souhlasíte? Té demokracie je čím dál víc. Čím dál víc si lidé chtějí dělat, co chtějí a jak chtějí. A lidem je dneska zatěžko přijmout, že král měl a má své nezrušitelné podmínky. Ty nejdou zrušit. Proto přijde mi, že i čím dál více současných křesťanů podléhá iluzi, že i když nebudeme věřit a žít přesně tak, jak se píše v Biblii, tak to přece ještě nic neznamená. Všeobecný názor přece říká, do nebe se dostanou i tito lidé. Důležité je, že mají dobré srdce. Oni nejsou tak špatní. Oni jsou dobří. A tak slyšíte, když umře nějaký známý zpěvák, nějaká populární osobnost a lidé říkají, no já věřím, že tam si zpívají, notují si tam s Karlem Gottem. Proč? No to byl dobrý člověk. Víte, jak to byl dobrý člověk, jak byl hodný, jak byl, nebyl žádný hamoun a lidem pomáhal. Fajn. A co? Pán Ježíš Kristus, znal ho? To já nevím. Ale určitě tam v nebi pán Bůh jako to vidí, že to byl fajn člověk. A nebo když ten člověk věří nějakému jinému božstvu, tak to přece nevadí. Vždyť pán Bůh má širokou náruč, ale je hodný. Těžko se nám dneska přijímá, že pán Bůh má své nezrušitelné podmínky. Podobenství nám říká, jak je bláhové si myslet, že se snad k Bohu dostaneme podle svých vlastních pravidel. Já jsem se rozhodl udělat tohle a z toho svého rozhodnutí neustoupím. No a pán Bůh k tomu přihlídne, protože ví, že to jinak prostě nešlo. Já to možná ve svém životě někdy změním, ale teďka jsem se takhle rozhodl. Dostanu se k Bohu podle svých vlastních pravidel? To je přístup toho hosta z toho podobenství o svatebním šatu. Přístup, který jak dopadl? Svažte mu ruce a nohy a odveďte ho do temnot, tam, kde je pláč a skřípění zubů. Já jsem tady říkal jednou v kázání, že se lidem nelíbí, když slyší slovo musíš nebo nesmíš. Dětem se to taky nelíbí, když jim řeknete, nesmíš na to sahat, musíš poslouchat. Ale na druhou stranu, pán má své nezrušitelné podmínky. A pán Ježíš Kristus, ani já, nechce tímto podobenstvím nahánět někomu hrůzu, ale chce povzbudit, abychom brali pána Boha a jeho slovo opravdu. Smrtelně vážně. Tady jde o život. A neměnili ho podle toho, v jaké době zrovna žijeme, protože jinak škodíme sami sobě. Podobenství nám chce pomoci, abychom uvažovali. Nedělám podobnou chybu, jako někteří pozvaní k hosté, že se k těm podmínkám Božího slova obracím zády a mám tendence Pánu Bohu Pánu Bohu přicházet po svém. Nedělám stejnou chybu, když si myslím, že ty podmínky, že ty nároky Bible jsou přece relativní. To, co platilo a bylo nutné kdysi v době Pána Ježíše Krista, v době Starého zákona, no dneska už za tom nebudeme na tom tak rajtovat. A nejde o správné oblečení, jestli máte kravatu nebo bílou košili. V naší společnosti šaty dělají člověka, ale v Božím království je to zase trošku jinak. Dneska je v církvích a v křesťanství předmanželský sex, jasně. Proč ne? Musíte se poznat. Homosexualita, ano, musíte být tolerantní, protože přece oni se taky mají rádi a taky se chtějí vzít a taky chtějí mít to společenství a taky chtějí nějakým způsobem být šťastní. Tak proč by nemohli být spolu? Proč byste nemohli mít homosexuálního kazatele? Proč ne? No, protože Bible říká, ne, je to ohavnost. Předmanželský sex je smilstvo. A dneska, když to řeknete mladému člověku, ty seš moc úzkoprsej. Ty to vidíš všechno moc fanaticky. To mi řekl můj syn. Jenomže to má všechno svoje následky. Jak se člověk rozhoduje a po kterých cestách jde, každá cesta někam vede. A jsou jenom dvě možnosti, dva cíle. Jeden cíl je ta svatební hostina, ke které nás zve náš pán. A ten druhý cíl je to místo, kde je ten pláč a skřípění zubů. Víte, ten svatební šat, to jsou bílé šaty, které jsou, jejich vnějším znakem je čistota. A tu lze získat jedině Božím odpuštěním. Je to ospravedlnění těch, kteří se odvolávají na prolitou krev Pána Ježíše Krista a na jeho oběť na kříži. A před svatým a spravedlivým Bohem obstojí ne ta rádoby lidská vlastní spravedlnost, ale pouze spravedlnost dokonalého a bezhříšného beránka. Jinak ty svatební šaty nelze získat. Nikdo se přece nedokáže, když je v močále a je tam takhle, zkuste se vytáhnout za vlasy ven. Myslím si, že se to ještě nikomu nepovedlo. Vlastními silami se vytáhnout zpátky na suchý břeh. A křesťané, kteří si tak jen říkají, že opravdu nemají šanci, nestačí jen něco odříkat. Člověk se musí změnit ve svém nitru a to se děje vírou. Když se na to podíváme ještě z trošku z jiného pohledu, na ten svatební šat, ten přečtený text výslovně zmiňuje, jaké tam vlastně zaznělo pozvání. Pojďte na svatbu, všechno je připraveno. Ten text u Matouše je zapsán v synoptických evangeliích také u Lukáše, když u Lukáše tam není ten svatební šat. Ale je tam napsáno, všechno je připraveno. Když tedy bylo připraveno všechno, tak tedy byly připraveny i ty šaty. Jak v těch dobách bylo zvykem. A každý z těch pozvaných tedy může přijít tak, jak je. Nikdo nic vlastního nemá přinášet nebo nemá přinést, protože všechno potřebné dostane. Zadarmo. Nemusí za to nic platit. A než ten pozvaný přišel do té svatební síně, měl pouze svléknout všechno, v čem přišel, a obléknout z brusu nové, čisté, slavnostní roucho, které předepsal a připravil sám hostitel. Jeden si to roucho ale neoblékl. To je ten, který mu pán řekl, jak to, že nejsi oblečený na svatbu? Možná si o sobě myslel, že to, co má na sobě, je dost dobré i na královskou svatební hostinu. A právě tehdy se ukázalo, že v okamžiku, kdy vešel král, ten, který si nechal to své oblečení, byl před zraky všech. Všech, kteří tam byli, všichni to viděli. Byl potupně vyhoštěn a přísně potrestán ještě předtím, než ta hostina a to všeobecné veselí začalo. Když budete číst Bibli od začátku, tak už v úvodu ve druhé kapitole Genesis, nebo ve třetí, po pádu si lidé z fíkových listů vlastně sami vyrobili oblečení, aby před Boží tváří skryli hanbu vlastního hříchu. A pán? Pán Bůh jim ale opatřil oděv z kůže a on sám přikryl jejich vinu tím, že je zahalil. A ta kůže je znamení, že to přikrytí hříchu stálo život nějaké nevinné zvíře, které muselo být obětováno. A v naší porušené přirozenosti je tendence skrývat zlo. Mám pravdu? Nebo to dělám jenom já? Přikrývat svá přestoupení a maskovat ta svá selhání nějakým oblekem, který si šijeme ze skutků svého vlastního rozumu, své vlastní síly, své vlastní moudrosti. Protože nechceme, aby to lidi kolem nás viděli, že jsem šlápnul vedle, že jsem udělal něco, co je špatně. Víte, jak je pro mě vždycky zahambující, když udělám doma nějakou špatnou věc a pak to moje žena nebo můj syn řekne ostatním dětem a ty děti se na vás tak jako dívají. Dobrými skutky se potom snažíme alespoň trošku vylepšit to, za co se stydíme. A to nejde vrátit. Jde to jenom odpustit. Už to nejde vymazat. Ano, Pán Ježíš Kristus, když odpouští, tak on to smaže. Ale v hlavě člověka to zůstává. Svou vlastní spravedlností se snažíme vyniknout i před nebeským Otcem a říkáme si, Pane, vždyť přece nezáleží na tom, co člověk nosí na sobě, ale jaký doopravdy je. A když se nám něco dobrého podaří, tak nás jistě za ty naše dobré skutky odměníš. Fajn, ale co je motivem těch dobrých skutků? Zakrývat svoji vlastní špatnost? A nebo láska k Bohu a láska k bližnímu? A když budete číst slovo Boží, tak vás nenechá nikdy na pochybách, jak vlastně to moje oblečení vypadá v Božích očích. A jediným legálním oblečením všech, kteří byli pozváni do království Božího, je roucho milosti, které nám bylo připraveno skrze oběť Pana Ježíše Krista a které si oblékáme vírou. A to roucho je do poslední nitky ušito z materiálu, který si na zemi nikdy, nikde neopatříme. Není to v lidských silách to roucho vyrobit. Je to roucho dokonalé, roucho dokonale čisté a roucho, které je navěky nezničitelné. To nezvětší, to se neroztrhá, pokud jsme Bohu věrní. A to, co od nás náš drahý Pán žádá a očekává, je, abychom se jím samým nechali obdarovat. Zapomněli, že proto můžeme cokoliv udělat sami. Že k Božímu dílu při mně můžu přidat já nějakou přidanou hodnotu. Že si ty šaty můžu nějak vylepšit. Nějakou pěknou výšivku si tam udělat. Nějaký ornamentíček, nějaký obrázek, nějaký křížek si tam vyšít, abych byl lepší, svatější. Ne. Nic nejde přidat. V tom člověku, který se nakonec nezmohl ani na slovo, se mohla ukrývat myšlenka, že se na tu královskou hostinu dostane i jinak, než za těch stanovených podmínek. Nebo to může být člověk, který spoléhal především sám na sebe. A jak takový život jednou skončí? Co je tou jedinou platnou vstupenkou do Božího království? Víte, kde na to najdete nejlepší odpověď? Asi, kterou jsem našel já. V evangeliích na Golgotě. Jak tam visí Pán Ježíš Kristus na kříži a jednoho má po levici a druhého po pravici. A ten Lotr, který na Golgotě umíral po pravici Božího syna, tak byl vlastně už po popravě. On čekal na smrt. On čekal, až to strašné utrpení
skončí. Měl přibité ruce, měl přibité nohy, na sobě pár cárů, nemohl udělat se svým životem vůbec nic. Vůbec nic. Nemohl nic odčinit, nic napravit. A v tu chvíli se obrátil k pánu Ježíši a se vší svou žalostnou nemohoucností ho prosil o smilování. A uslyšel úžasnou odpověď. Amen, amen, dnes budeš se mnou v ráji. Pán Bůh od nás žádá, abychom mu věřili a zdůvěřovali se jako děti. Možná nebudeme muset prožít takové utrpení jako ten Lotr. Vždyť pořád si žijeme v pohodě, ve svobodě. Ale právě ta svoboda má být časem, kdy se připravujeme i na ty doby pro následování. Proto nám Boží slovo na jiném místě tak naléhavě připomíná: blaze těm, kdo si vyprali roucha a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. A závěrem takovou věc, která mě zaujala, známý filozof a spisovatel C.S. Lewis píše otevřeně: nakonec budou existovat pouze dva druhy lidí. Jedni řeknou Bohu, staň se tvá vůle. A pak jsou druzí, kterým řekne Bůh, staň se ti tvá vůle. Všichni, kdo jdou a budou tam, kde je pláč a skřípění zubů, si to vybrali sami. Nikdo je k tomu nenutil a nikdo je k tomu nenutí. Naopak, každý z nich byl pozván na hostinu. Ale každý z nich má volbu. A bez této vlastní volby by tam, kde jednou možná budou, být nemohli. Ani jedna duše, která vážně touží po Bohu, Boha nemine. Protože ti, kdo hledají, nacházejí a těm, kdo tlučou, těm bude otevřeno. Amen.